Halo, ini adalah Alegori Sehari bersama saya, Bowo Husodo. Kita kali ini akan berbincang dengan Yasmin Putri, aktivis dari Greenpeace Indonesia yang akhir tahun lalu baru saja menghadiri satu pertemuan yang diselenggarakan oleh Obama Foundation. Dan pertemuan ini sendiri dihadiri oleh anak muda dari berbagai penjuru dunia. Mengapa penting ini menjadi pembuka bagi saya? Karena dari sini kemudian Yasmin akan menceritakan bagaimana kehidupannya sekarang yang bergelut dengan isu-isu atau persoalan-persoalan lingkungan, membuka perspektifnya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terhadap nilai-nilai kebebasan yang tentu saja akan berhadapan dengan konteks ketidakbebasan bagi pihak lain. Dan selain itu, Yasmin juga menceritakan konteks kebebasan tersebut dalam perkembangan media dan teknologi yang belakangan ini semakin berlari kencang. Yasmin juga berbagi kepada kita tentang bagaimana visi yang dia imajinasikan bagi anak muda Indonesia yang kabarnya pada tahun 2045 akan menjadi bonus bagi bangsa ini. Lebih lengkapnya seperti apa? Inilah Yasmin Putri.
Aku mungkin ngelihatnya dari ini dulu kali ya, sebagai aktivis lingkungan kali ya. Perempuan itu, well, semua aktivis lingkungan itu mempunyai ancaman yang tinggi karena kita kan sebenarnya pekerjaan kita mencoba untuk menyelamatkan lingkungan, di mana lingkungan itu punya nilai yang cukup tinggi secara ekonomis, dan perempuan itu dilihat lebih rentan lagi karena perempuan itu satu, menurut saya, aktor yang sangat penting dalam menjaga lingkungan. Karena banyak dari pengalamanku gitu, kalau misalnya pergi ke Papua ataupun ke daerah-daerah lain, mama-mama yang ada di Papua itu salah satu tombak utama untuk menjaga hutan yang ada di Papua. Karena tanah Papua pun itu dianggap sebagai mama mereka, bahwa sesuatu yang harus mereka jaga dan mereka lestarikan gitu, karena hidup mereka atau mama mereka adalah tanah itu dan hutan itu. Dan sebagai perempuan yang aktivis perempuan itu, karena aku melihat ancaman tinggi juga, karena dilihatnya kita nih kan lemah, rentan, jadi diancam tuh terkesan lebih gampang ambruk gitu loh. Padahal menurut saya sekarang banyak sekali aktivis perempuan yang sebenarnya juga punya suara. Kita mempunyai suara yang kuat untuk melindungi lingkungan, dan khususnya kalau untuk di pekerjaan saya dan teman-teman saya banyak untuk isu hutan.
Bagaimana tiba-tiba ini kayaknya cocok nih, gue kayaknya jadi apa? Jadi aktivis nih kayaknya pas nih sama gue nih.
Ya ada perjalanannya. Bisa dibilang dulu itu aku malah tidak berhubungan dengan lingkungan, bisa dibilang tidak mempunyai kepedulian lingkungan. Sampai suatu hari aku kerja untuk sebuah lokal NGO, namanya Kemitraan. Itu pertama kali kerja di sana itu sebenarnya untuk monitoring evaluasi. Tapi banyak monitoring evaluasi yang aku lakukan untuk proyek-proyek lingkungan. Dan di situ aku baru terbuka matanya sebagai anak Jakarta, bahwa yang namanya ketimpangan di luar Jawa itu besar sekali. Pertama kali yang menyentuh hatiku itu ketika aku pertama kali ditugasin ke Papua sih, itu ngelihat betapa harga di sana mahal, bahwa banyak orang tidak mempunyai akses. Terus habis itu pernah aku dibawa ke Sumba. Itu miris banget sih, kayak mereka punya hutan yang kaya tapi mereka tidak diberikan nggak equip dengan hal-hal yang bisa mereka gunakan untuk secara ekonomi membantu mereka, dan sepertinya pemerintah di sana pun tidak melakukan hal yang cukup memadai untuk membantu mereka. Dari situ sih aku melihat bahwa gila ya, ternyata perusakan lingkungan itu segitunya ya, dan banyak banget masyarakat tuh yang dipinggirkan, dan banyak sekali ataupun kayak di Lombok itu pernah aku sekali ke satu desa, itu bisa dibilang banyakan keluarga itu single parent karena mereka jadi TKI, mereka jadi buruh sawit. Itu buat aku pertama kali sebagai anak Jakarta, gila ya realitanya kejam. Dan ini membuat aku pada akhirnya ketika ada satu lowongan yang khusus untuk isu kehutanan, aku apply. Dan makin ke situ aku mendalami, aku makin melihat ketimpangan yang semakin gila. Dan di situ akhirnya titik balikku, aku bilang I wanna do this.
Berarti kemanusiaan pada awal.
Iya, pada akhirnya kemanusiaan. Mungkin karena pada akhirnya aku sebenarnya lebih tertarik sama isu-isu development. Okay. Nah, di situ akhirnya kecemplung. Okay. Jadi pure dari situ trial and error, nyoba, dan akhirnya secara personal menyentuh dan dekat sama isu yang aku punya concern secara personal sih. Jadi akhirnya terjun masuk ke dalam.
Apa yang Kak Yasmin apa ya, temukan atau cerita apa sih sebetulnya? Obama Foundation ini nggak tahu mengubah apa nggak?
Kalau buat aku sih kemarin cukup memberikan apa ya, enlightenment, karena pada akhirnya melihat cara kerja mereka itu pada akhirnya humanity jadi core values-nya sih, bahwa harus menjadi manusia yang baik karena kita manusia, dan kenapa kita harus membantu sesama dan membuat perubahan hal yang lebih baik untuk manusia lain, untuk komunitas, menjadi hal yang membuatku kembali berpikir bahwa am I doing the right thing, dan akhirnya menjadi ada self reflection di situ juga bahwa ternyata berbuat baik untuk manusia lain itu juga penting untuk diri sendiri supaya kita bisa memanusiakan diri kita sendiri sih. Dari self reflectionku kemarin seperti itu kurang lebih.
Dari pertemuan itu ya.
Dari pertemuan itu. Dari Asia Pasifik 33 negara 200 orang.
Dari Indonesia
18.
Obama Foundation menegaskan kembali gitu ya. Kira-kira. Nah, kan tadi menjadi manusia yang baik gitu. Melihat manusia sebagai manusia. Greta orang baik bukan sih?
Kalau buat aku ya manusia baik, karena dia mencoba untuk memperjuangkan lingkungan supaya lingkungan terjaga dengan baik untuk generasi selanjutnya. Karena menurutku pun generasi selanjutnya mempunyai hak untuk mempunyai kualitas hidup yang baik.
Oke.
Tapi kalau dilihat dari sisi korporat ya pastinya dia bukan manusia yang baik.
Kita ini kan banyak yang Greenpeace apalagi kan. Greta itu mulai dari volunteer. Betul ya?
Dia sebenarnya personal issue sih dan ya, melakukannya sendiri.
Ya, dan tadi awalnya Kak Yasmin tertarik karena ada dunia development. Lalu sampai akhirnya di lingkungan. Kan aku melihat ada semacam panggilan yang agak mirip dengan saudari Greta itu tadi. Lalu aku ingat, di sini juga volunteer banyak. Greta mampu tuh membangun apa istilahnya, kesadaran tuh.
Iya.
Ya, tadi kan dirimu menyebut aku jadi punya kesadaran. Nah, climate strike di sini juga terjadi. Maksud aku, terus apa ya yang bukan kurang, tapi apa yang terlupakan ya? Kok kita nggak bisa tidak seperti Greta, tapi you know, bahwa orang yang punya kesadaran seperti dirimu, nah bisa dihitung lah.
Mungkin jujur ini perspektifku, tapi ya belum bersentuhan mungkin, atau belum melihat realitas di luar sana, di luar Jakarta, di luar Jawa. Mungkin bisa dipahami juga apabila anak-anak Jakarta khususnya, atau anak kota besar, korporat, itu ya mungkin tidak akan bersentuhan dengan isu inequality, ketimpangan, isu lingkungan yang dihancurkan. Tidak ada waktu untuk melihat hal-hal tersebut kecuali membaca berita. Dan kembali lagi, membaca berita kalau tidak bersentuhan langsung, tidak ada kedekatan atau you cannot relate to the issue gitu. Mungkin yang perlu dibangun sekarang menurutku adalah bagaimana mendekatkan isu itu kepada orang-orang yang sejauh ini belum mempunyai kesadaran. Karena jujur di sekitarku, di peer-peerku aja, itu menurutku mereka tidak mempunyai kesadaran dan mungkin juga belum, karena tidak bersentuhan langsung dengan isu ini. Apalagi mereka yang, sorry to say, the privileged ones.
Okay.
The privilege, most of us live in a bubble. Dan that bubble membuat banyak orang hidupnya menjadi nyaman dan tidak melihat di luar comfort zone mereka, di mana di luar sana sebenarnya ada realitas yang berbeda yang mungkin you don't wanna know.
Jumlah informasi, jumlah bacaan banyak, tapi skimming. Masyarakat modern tentu tidak akan sembarangan membagi. Nah, kaitannya dengan tadi, jika kemudian kalau saja dia mengalami manusia menjadi manusia, gitu ya, membaca banyak itu kan juga pengalaman, gitu. Ya kan? Lalu apa yang kurang? terus?
Kalau menurutku sih ya, kembali lagi, kayaknya budaya ini, saya bisa jadi salah ya. Budaya membaca kita udah tidak sama lagi seperti zaman dulu. Literasi Indonesia itu mulai aku konsumsi ketika aku pun SMP, SMA gitu. Dan jujur sekarang kemampuanku membaca atau melahap buku tidak sebanyak dulu. Karena dulu tuh sepertinya kita selalu punya waktu untuk baca gitu. Dan ketika baca itu apa ya, bisa relate atau bisa menggambarkan perasaan, konflik sosial, konflik batin seorang karakter di sebuah buku gitu. Dan mendalami sebuah kompleksitas situasi pada saat itu gitu. Dan ketika kita tidak lagi membaca buku, aku rasa kemampuan manusia zaman sekarang pun untuk memahami kompleksitas sebuah situasi menjadi terdistorsi juga. Bisa jadi dari situ ketika banjir informasi, kita tidak mempunyai, we're not equipped untuk memiliki pemahaman atas informasi yang banyak ini dan kompleksitas yang ada gitu. Bisa jadi menurutku pada akhirnya ya udah sekedar baca tapi tidak lagi diresapi atau direfleksikan kembali. Jadi mungkin itu juga yang membuat orang pada akhirnya nggak bisa relate terhadap sesuatu karena kemampuan merasakannya itu tidak diasah lagi. Ini bisa jadi aku salah ya, tapi setidaknya ini dari refleksi kembali ke diriku, aku tidak punya waktu lagi untuk misalkan baca dan ngerasani gitu. Kalau baca literasi misalkan dari zaman dululah, misalkan Sang Priayi, terus atau buku ala Kunang-Kunang di Manhattan, itu kan literasi pada masa itu tuh bisa merasakan kompleksitas gitu. Itu pun mengasah perasaanku gitu untuk memahami sesuatu. Kayaknya di zaman sekarang kemampuan itu mulai terdistorsi sih, karena terlalu banyak hal yang mau diambil, di grasp, tapi gak ada cukup waktu.
Karena gini, kayak misalnya kita bisa belajar dari bagaimana Star Wars misalnya mengamplifikasi gagasannya, misalkan gitu. Artinya kan medianya sangat canggih, medianya banyak dan canggih. Nggak tahu sih kualitas penulis sekarang. Menurutku sih bisa ditunjari yang bagus gitu. Yang
setuju. Maksudnya
yang ya tadi ya bisa membawa pada imajinasi. Kan gini, melakukan perubahan atau ingin melakukan perubahan, itu kan berangkat dari imajinasi, seperti dirimu berimajinasi kan tentang oh manusia itu harusnya ya menjadikan manusia itu dengan melihat diri saya manusia, dia manusia, inklusif lah orang bilang sekarang. Nah terus kemudian ada persoalan banjir media dan seterusnya, ya buku, ya film, ya macam-macam di luar autornya apa kreatornya bagus atau tidak. Nah maksud aku tadi, tapi kok bisa ya Greta ngumpulin sekian ribu orang gitu. Sebenarnya apa yang kurang dari anak muda Indonesia lepas dari kemampuan tadi ya? Maksudnya ada situasi yang memang kita, aku nggak tahu kenapa kamu nggak punya waktu untuk berkontemplasi. Kalau aku lebih karena apa godaan berbagai macam hal itu sebetulnya kan jadi persoalan ketika kita ngerasa di dalam peer group atau di dalam kehidupan sosial kita, kita harus selalu terhubung dengan apa yang current, yang populer, karena eksistensi kita akan terjaga dalam konteks itu gitu. Kan kira-kira itu yang aku alamin. Jadi sebagai manusia emang harus tahu semua nih kan, itu kan yang menyebabkan kita jadi punya waktu untuk merenungkan kegelisahan kita. Nah tapi ya itu ini anak aku juga punya kritik sama Greta, tapi kok dia bisa ya
memobilisasi orang sebegitu itu dan mempunyai kekuatan untuk influencing others.
Kawan-kawan di sini bahkan mencoba template-nya, ya kan?
Yes, and it doesn't work segitunya.
Nah, maksud aku, lalu apa gitu? Atau
mungkin kalau aku ngelihatnya, satu, critical thinking kita kurang diasah ya, bisa jadi karena pun dari pendidikan awal aja selalu one way monolog gitu. Tidak pernah di sekolah kita diasah untuk berpikir, mendebat dan berargumen atau mencari sources yang lain ketika satu paradigma misalkan A diajarkan di kelas. Tidak ada tuh yang namanya kita dibiasakan mendebat, berargumen atau men-challenge pemikiran itu. Jadi bisa jadi Greta bisa berada di posisi itu juga karena dia mempunyai critical thinking dan membawa teman-teman yang sebenarnya pun lebih banyak bergerak di dunia barat karena mereka dibiasakan critical thinking. Mungkin itu bisa jadi satu. Terus yang kedua, value base-nya juga berbeda, bahwa mereka sudah mungkin selesai dengan basic needs-nya ya, terlepas itu dari kesehatan, pendidikan dan hal-hal lainnya, sementara kita secara value masih berjuang di situ bisa jadi. Dan kedua, ini bisa jadi aku salah ya dan sangat sensitif, ketika hal-hal itu tidak terpenuhi, agama menjadi sebuah jawaban. Ketika lebih pasrah mungkin orang jadi lebih menerima gitu. Jadi mungkin value-nya
gak apa-apa miskin, yang penting nanti mati
masuk surga misalkan. Nah mungkin itu value-value yang ada berbeda di situ, yang sepertinya anak-anak di sini sekarang lebih banyak terdoktrin di isu itu. Makanya kenapa dibilang misalkan contohnya gerakan-gerakan yang bersifat agama lebih efektif, karena aku melihat, I'm not saying mereka gak kritis ya, tapi terkesan satu komando gitu. Sementara kita jujur masih saling berdebat satu dan yang lain kadang ketika ayo kita harus ini harus itu gitu. Jadi bisa jadi ya itu value-nya berbeda dengan yang ada di sana, sementara mereka sudah selesai dengan basic needs dan mereka mempunyai value yang critical thinking dan itu udah diasah dari zaman dulu. Terus apa ya, mungkin satu lagi mereka sudah mempunyai penyadaran bahwa we're talking about the next generation gitu, yang buat mereka penting. Sementara kita mungkin bisa jadi karena populasi banyak, jadi merasa dan selalu, oh ya satu lagi, doktrin orang Indonesia adalah Indonesia kaya. Ketika kita merasa kaya, kita cenderung generous. kasih aja terus, nggak akan habis gitu. Padahal realita di luar sana, Indonesia itu sudah mulai rusak, merusak dari tambang, rusak dari deforestasi. Nah itu juga makanya kenapa hal-hal yang perusakan ini, karena kita didoktrin kayak juga nggak relatable sama orang kebanyakan anak muda sekarang. Karena pada akhirnya yang bisa ngerasain ketika ada destruksi lingkungan siapa sih? Ya orang-orang yang tinggal di daerah situ, orang yang tinggal di desa, orang yang tinggal di daerah penambangan, orang yang tinggal di wilayah hutan. Jadi menurutku tiga hal itu sih. Jadi satu, karena critical thinking gak terbiasa. Dua, value yang berbeda. Dan yang ketiga, gak relatable. Maka dari itu susah mungkin di influence dan tidak ada belum ada kesadaran semasif itu untuk anak muda Indonesia ya.
Nah artinya gini, aku mau ke kan ada oligarki lah, ada Orba, Orla. Itu kan masih
apapun itu
ya, masih bertengkar kan?
Atau Orba 4.0.
Tapi maksudnya mereka dikanalkan, katakanlah aku menyebutnya mereka sebagai power elite gitu.
Mm-hmm.
Apa orang yang dia punya power itu bukan hanya duit.
Yeah, yeah.
Ya kan? Maksudnya punya power.
Mm-hmm. Nah, memobilisasi orang aja itu power loh.
Nah, betul. Nah, lalu di pihak lain adalah civil society namanya.
Mm-hmm.
Kan gitu, mm-hmm. Masyarakat. Kalau elite memimpin gagasan dan memegalakan civil society, maka civil society harus melakukan konsolidasi.
Mm-hmm.
Terjadi nggak sih sekarang?
Well, honestly speaking terjadi tapi fragmented.
Fragmented.
Fragmented. Kita tidak terkonsolidasi cukup baik. Ini perspektifku ya.
Misalnya?
Misalkan. Apa ya, aduh. Ada sih contohnya, tapi nanti dibilangnya kontroversial. Ya contohnya misalkan gerakan-gerakan di isu lingkungan aja. Kita seharusnya lebih merapatkan barisan sih. Jangan pada akhirnya terpecah-pecah hanya karena agenda perorganisasinya. Ataupun kita jangan terpecah dalam artian per isu gitu. Karena mau ngomongin lingkungan itu akan nempel sama HAM, HAM akan nempel dengan misalkan isu gender di situ, masuk buruh di situ. Ya masalahnya ini isunya aja terfragmented gitu. Ini yang menurutku menjadi sebuah apa ya, pertanyaan yang besar. Bagaimana ini sebenarnya bisa merapatkan barisan melihat di sebelah sana mereka sangat-sangat amat merapatkan barisan dan cenderung kuat gitu. Ya,
konsolidatif.
Iya.
Nah, lagi kemarin di pertemuan Obama Foundation, nah kawan-kawan yang hadir itu mengalami problem yang sama nggak?
Kalau kemarin ngobrol sih sama beberapa teman, baik dari Filipina atau dari Laos atau dari Myanmar, even di Timor Leste sekalipun, dan juga di PNG, Papua Nugini. Itu sama, semua itu orang lagi pada frustasi karena civil society-nya fragmented, pemerintahnya semakin kanan. Tapi kan ini juga tren global ya, sepertinya Australia pun, anak-anak Australia pun semua cukup frustasi dengan pemerintahnya. Kalau di level masyarakat sipil sih kemarin gak sempat dibahas sih kalau Australia seperti apa. Tapi kecenderungan bahwa masyarakat sipil ini terfragmentasi itu aku bisa confirm dari beberapa temen itu, baik Filipina, Myanmar, Laos, Timor Leste, itu setipe sih trennya. Kalau di daerah negara-negara Pasifik kayak Guam atau misalkan kemarin ada Cook Island, Marshall Islands, itu mereka lebih kepada masalahnya lebih kepada indigenous people sih. Jadi kalau civil society sepertinya mereka cenderung bisa berkonsolidasi ya, bacaanku gitu.
Nggak lama lagi mau tenggelam.
Kemarin itu ada pertanyaan yang menarik banget sih, salah satu dari Marshall Islands itu, bagaimana perspektif si Barack Obama terhadap invasi militer yang tidak hanya lagi ditaruh di Guam, tapi juga udah masuk ke Marshall Islands, karena mereka mulai merusak quote and quote secara destruksi untuk lingkungan dan akses air. itu sebenarnya menjadi masalah-masalah yang global pada akhirnya, bahwa masyarakat sipil dalam artian entah itu CSO ataupun indigenous people itu merasa semakin dipinggirkan dengan pemerintahan yang semakin ke kanan. Mungkin kemarin hope yang paling besar yang bisa kita apresiasi ya di New Zealand sih, dengan Jacinda Ardern yang cukup baik memanage konflik, walaupun secara domestik ternyata dia punya banyak catatan gitu. Tapi she's a hope untuk di daerah Asia Pasifik sih kemarin dari beberapa diskusi seperti itu.
Punya mekanisme mempertahankan eksistensi. Padahalnya kan begitu ya, manusia memanusiakan manusia itu menghormati eksistensinya gitu kan. Nah, lalu gimana ini
2024 aja yang paling dekat.
Atau 2045. Ini sih sampai kepada elaborasiku yang terakhir nih. Menurutmu apa yang harus dilakukan 2045? Apa yang harus, bukan apa yang
tapi kalau imajinasi 2045 itu secara kontekstual dan entah dibukukan itu sebenarnya udah ada kan. Sri Mulyani sudah selalu menyuarakan itu, Menteri Pendidikan selalu itu 2045 bonus demografi kita dan lalala. Cuman kembali mesti dilihat lagi, ditilik lagi 2045 itu kita mau jadi apa? Mau jadi bagian ngasih tenaga labor apa 2045 yang blue collar dan lebih baik secara kesehatan, secara pendidikan dan distribusi distribusi equality itu jadi lebih baik gitu. Karena takutnya semua orang pada akhirnya paradigmanya 2045 bonus demografi kita makin kaya secara ekonomi, but not necessarily menjadi orang yang lebih baik dalam artian kesehatan, pendidikan dan basic servicesnya itu lebih baik. Itu sih yang jadi pertanyaanku. Karena kalau emang sekarang masih di manage seperti ini, ya I will call it business as usual, 2045
kita gak kemana-mana. Atau
yeah, probably one two steps tapi away. Tapi it's not going to be 100 steps yang seharusnya bisa kita lakukan gitu.
2024 jadi ini gak? Jadi titik kritis gak bakal begitu?
Menurutku iya, karena it will be the change of our political system. Bisa landscape. Jadi landscape-nya, bukan sistem ya, landscape. Karena menurutku 2024 itu bisa menentukan ke arah kemana Indonesia ini gitu. Apakah semakin ke kanan, apa kembali ke tengah? Aku nggak yakin sih kalau ke kiri.
Kenapa? Nggak ada.
Aku belum melihat sosok kiri yang cukup sosialis ala Bernie Sanders sih di republik ini. Jadi atau ala Elizabeth Warren kayaknya enggak. Jadi kalau udah di tengah aja udah cukup baik kok.
Sudah cukup ini. Jokowi kan tengah.
Ya, tengah kanan lah itu.
45 yang ditompang oleh perubahan yang terjadi di 2024. Lalu apa yang ingin, ya kalau boleh berimajinasi, berkeinginan ada Doraemon lah datang ke sini, ada kantong aja. Hari ini apa yang ingin kamu ubah? Yang kamu ubah, yang kamu pengen kamu ubah. Kaitannya sama dua titik penting ini.
Yang pengen aku ubah,
kalau boleh, nah ini saya yang paling mendasar ya. Hari ini kalau itu diubah 2024 oke lah sekali. 2045 sukses kita dengan mimpi-mimpi itu.
Kalau buat aku sih ya, mungkin sesimpel sistem pendidikan yang harus revolusioner sih, dalam artian satu, anak muda semakin kritis, dua, kepekaan sosialnya lebih diasah dan lebih didekatkan lagi kepada keseharian yang memang ada reality yang tidak keadilan, yang tidak bersentuhan dengan dirinya sih. Karena menurutku masa iya sih anak muda, manusia, ngelihat manusia lain tidak diperlakukan secara adil, tidak tergerak. Dan apalagi kalau misalkan secara pendidikan dia mendapatkan pendidikan yang baik, baik di rumah dan juga di sekolah yang secara formal, menurutku itu secara sistematis bisa mengubah sih. Karena menurutku kembali lagi pendidikan masih kunci sih, baik di rumah dan di sekolah, baik formal dan informal, tapi dengan kepekaan sosial yang juga sembari diasah dan diamalkan lah. Menurutku kalau itu aja dilakukan, menurut aku itu akan mengubah kesadaran orang, cara berpikir, kesadaran anak muda untuk lebih peka terhadap isu-isu yang ada, akan semakin kritis, dan aku yakin akan makin banyak anak muda yang bergerak untuk mengubah keadaan sekarang dan tidak menjadi ignorant. Dengan aku masih percaya anak muda itu belum punya beban, jadi kemampuan dia untuk menggunakan tenaganya untuk melakukan perubahan lebih besar, dan idealisme anak muda itu biasanya cenderung masih bersih. Mungkin itu sih kalau aku ngelihat.